Dobré ráno a všetkým prajem. Musím vám vyriadiť pozdravy od brata kazateľa Prištiaka, s ktorým sme spolu telefonovali, tak vás všetkých pozdravuje. Čítame si teraz text, 2000 rokov starý text od Petra. Peter nebol žiaden filozof. Bol to rybár. Dosť konzervatívny, prchký, až taký rigidný človek. V úvode nášho textu chce nám nástojčivo pripomenúť veľmi dôležitú pravdu. Pravdu dalo by sa preložiť základnú, prvotnú alebo stále prítomnú. Vraj o nej už všetci vieme, ale treba si ju stále pripomínať. Pre Petra je táto pravda taká výnimočná, že je to najdôležitejšie, čo by chcel zdôrazniť pred svojou smrťou. O akú správu a akú pravdu ide? V čom je taká dôležitá, že ju Peter považuje za základ všetkého? A opakuje to na sklonku svojho života. Nech mi je odpustené, ale pomohol som si aj vzhľadom k dobe, ktorej žijeme, biblickým príbehom, ktorý sme čítali v prvom čítaní. Čítali sme príbeh o dvoch mužoch. Obaja postavili domy a užívali si ich. Mimo búrky na prvý pohľad boli rovnaké. A pri bežnom živote nebolo bádať rozdiel. Ale jeden z nich stojí na piesku a druhý na skale. Až keď prišla búrka, nastal problém. Búrka si nevyberá a nerobí rozdiely a zasiahla obidvoch rovnako. Vtedy sa dom blázna zrútil a dom múdreho ostal stáť na pevnom základe. Život každého z nás je ako dom, ktorý staviame. Kotvíme trámy, steny, okna a dvere. Každý svoj život stavia. Ako a čím ho staviame? Dlho som nad tým premýšľal. Staviame ho tým, čo je do nás vložené ako jediný rozdiel od zvierat. Poprvé je to tvorivosť vo vyjadrovaní a komunikácia, pomenovanie veci. A druhé, slobodná vôľa myslieť, konať a vytvárať vzťahy. A tak stavia každý, ako vie. Ako myslí, cíti, ako ho naučili. Každý rozhoduje sám, na čom a ako bude stavať múry. Staviame rodinu, prácu, majetok, priateľov, spoločnosť, štát. Peter nás volá k prvotnej a prítomnej pravde, akémusi základu, na ktorom by mal stať náš dom. Základný kameň sa nazýva tiež uholný. Základ, ku ktorému sa primieriavajú múry a sú s ním pevne spojené. Prečo to tak nástojčivo robí? Lebo život prinesie búrku. Otázka nestojí, či, ale kedy. Búrka príde do života každého z nás a preverí na čom stojíme. Niektoré skúšky sú len osobné, niektoré rodinné, ale niektoré preveria celé štvrte domov či miest. Skúšky sú rôzne ako pohromy a prírodné katastrofy a prídu nečakane. Zdrvujúce sú osobné pády, zlyhania a choroby. Ale najťažšie podľa tejto knihy, ktorú sme si čítali, sú skúšky úspechu a moci, bohatstva a postavenia. Nie je vraj nič ťažšie, ako ľahko žiť. Ak by sa vám aj všetkým zjavne podarilo nejako vyhnúť vážnym skúškam, jedna príde celkom určite. A to je smrť našich blízkych a nás, na ktorú Peter v prvom verši odkazuje. V čase skúšky totiž to vyjde najavo, na akom základe stojí náš dom. Ako a z čoho sme ho postavili. Je to ako počas skúškového obdobia v škole. Celý čas sa môžete tváriť, že sa učíte, dokonca sa o učive môžete diskutovať, nesúhlasiť s ním, polemizovať. Keď ale príde test, ukáže sa, čo v nás všetkých je. Vietor a búrka odveje všetko prebytočné a preverí múry a základ, na ktorom sme stavali. Teraz prežívame tajfún. Na hranici stoja ľudia, tisíce ľudí. Tiež stávali a sú bez rodiny, bez domova, vlasti, známych, peňazí. Niektorí len s deťmi a bez životných partnerov. Sami v cudzej krajine. Stávali zo slobodnej vôle. Dosť múrov stratili. Môžu za to? Problém je, že slobodná vôľa stavať, ktorá je do nás vložená, je sloboda stavať na hocičom a hociako. Je tak široká, že nám nezamedzuje ublížiť na rôzne spôsoby sebe a druhým. Dokonca zobrať život sebe alebo druhým. Stáva sa to bežne v malých rozmeroch. Ničíme rodiny, opúšťame partnerov, deti. Slobodne klameme, kradneme, podvádzame, nenávidíme, aj zabíjame. No teraz, keď padajú celé štvrte, tisícky domov naraz, sme zhrození. Ako sa to mohlo stať? Veď sme mali byť už niekde inde. A znova? Prečo? Z čoho? A ako? Ak sa nazbiera dostatočná krivda múrov a bezohľadnosť vytvorí celé štvrte na piesku, ak sme benevolentní k nekonečným väzžiam egocentrizmu, ak krivda dosiahne vysoký stupeň deštrukcie, taký, že vina tlačí človeka na piedestál Boha, vtedy príde hodzaj slabá búrka. Stačí domnelý vetrík. Jedno slobodné rozhodnutie jednotlivca či spoločnosti spustí domino. Odrazu je cieľom človeka nie stavať, ale ničiť. Zničiť stavbu toho druhého a vziať mu všetko. Celé sústredenie je zamerané na to, ako mu vziať život. Myslím, že v čase týchto búrok sú odhalené základy našich životov do nás. Je to čas, kedy nachádzame odvahu zlo, klamstvo, nespravodlivosť a démonizmus nazvať pravým menom. Verejne a nahlas Na chvíľu ideme k podstate. Pýtame sa, čia je to vina. Pýtame sa to vtedy, keď je vo vine zamenené jedno písmenko. V našom slovanskom jazyku sa zmení pri vine jedno písmeno. Nie nadarmo ide o rovnaký základ slova. Vína, vojna. Počas vojny ruský víny sú základy našich stavieb odhalené. Vidno len piesok a spúšť vnútorných motivácií. My v Európe sme zdesení. Ideme od podstaty a hľadáme chybu v systéme, v usporiadaných vzťahov. Demokracia versus cársky monarchizmus. Konzervatívny nacionalizmus versus liberálny socializmus. A všetky ich variácie. Peter nás v texte k žiadnemu usporiadaniu spoločnosti nevolá. Volá nás k základnej pravde, ku Kristovi. Nie sú to žiadne vymyslené báje, ako vraví v 16. verši. Keď sme vás oboznavovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridržali sme sa nejakých vymyslených bájí, lebo sme sami boli očitými svedkami jeho velebnosti. Kristus je viac ako politicko-právny systém. Kristus je viac ako etický a morálny systém. Kristus je viac ako nástroj na výchovu detí a platných občanov spoločnosti. Kristus je viac ako moc a pragmatický nástroj na ovládanie davu. Pre Petra je toto najdôležitejšie, je to otázka života a smrti. Neváha a je jednoznačný, až politicko nekorektný. Ako to myslí? My sme teraz v čase veľkých búrok prekvapení a zaskočení, ale nemali by sme byť. Sme prekvapení a zaskočení človekom a krajinou na východe. Neviem, či my, kresťania, sme k tomu oprávnení. Môžeme byť zhrození. Môžeme byť nahnevaní. Pohnutí, pomáhať, ale nemali by sme byť prekvapení. Prečo? Lebo práve teraz čítame slovo od Petra. Egocentrika a radikála. Nie príliš vzdelaného chlapíka. Túžiaci riadiť iných, ktorý pri jemnom nátlaku zaprel aj samého Boha. Môžete teraz namietať, že Peter nie je ako my. Nie je to naša šálka protestantskej kávy. Je to tvrdý Žid. Skôr až taký katolík. Dosť úzkoprsý a rigidný. Ktorý len veľmi neochotne prekračuje hranice svojho poznania a presvedčenia. Osobne je nášmu intelektu bližší skôr filozof, s ktorým sa dá polemizovať. Taký Pavel. Ten Pavel, ktorý vraždil z náboženského presvedčenia. Ten, ktorý vraždil z čistoty viery a lásky k národu a Bohu. Takýchto ťažko zlyhávajúcich ľudí je v Biblii mnoho. Sú to králi, jednotlivci a celé národy. No Peter nás nevolá k sebe, ani k Pavlovi. volá nás k svetlu sviece v tme, ktorá zmenila základ života a následne múry obidvoch, aj Petra, aj Pavla. Volá nás k základu menom Kristus, na ktorom sa oplatí stavať stavbu a spojiť ju s ním. Volá nás k svetlu, k prenikavému svetlu do tmy. Je to svetlo až nekorektne osobné. Svetlo Krista, plného cti a slávy Boha, milovaného syna, zamilovaného Boha. Dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak, ako na lampu, ktorá svieti v temnom mieste, až kým nesvitne deň a nevíde vám v srdciach zornička. Ako sa postaviť na ten základ a zrovnať svoje múry? Ako využiť aj túto chvíľu odhalenia, kto sme a čoho sme schopní? Myslím si, že cesta je priznať nestabilitu múrov. Priznať nedostatočnosť a priznať si krivosť. Priznať si vinu, ktorá sa mení na vojnu. Priznať vinu vôbec nie je maličkosť. Potreba odpustenia je osobný boj. A prijať dar milosti je ťažké rozhodnutie. Na Šírave je teraz ubytovaná žena s deťmi. Sama Bežbuža, presne môj ročník. Manžel je pracovník IT a ostal v Kyjeve. Mala za sebou zo pár dní cesty a snaží sa dostať do Európy s otázkou, kde by sa žilo lepšie. Je to rodená Ruska. Prežila polovicu života v Rusku. Celá jej rodina žije v Rusku. Majú výborný vzťah. Posiela mame a sestre fotky z Kyjeva a hovorí, že musela uísť na Slovensko. Nikto z blízkych jej neverí. Doslova jej vyčítajú, aby tak hlúpo neklamala. Posiela fotky detí a utečencov. Fotky od muža z Kyjeva, kričí vo vestibule a vysvetľuje. Po jednom dni to vzdáva, len plače a nedokáže pochopiť, že jej najbližší neveria a v najťažších chvíľach jej života nedokážu priznať, že sa mýlili. Priznať vinu je príliš osobné. Vyžaduje si to osobnú kapituláciu. Kristus je v tomto až osobne nekorektný. Nepozná žiadne GDPR. Pred nami je chlieb a víno. Znak prijatia jeho poníženia za naše vlastné. My, protestanti, sme pri tom stole intelektuálne veľmi blízko. Bez domnelých sprostredkovateľov. S vedomím daru. Daru z čistej milosti. No trochu zabúdame na prvotný dar slobodnej vôle. Vlastné rozhodnutie. Jeho telo a krv v pamiatke chleba a vína, draho vykúpená sloboda je zdarma. Ale dar je nutné prijať. aby sa darom stal. Je to silne osobné. Otázka teda znie, čia je to vina. Otázka znie menovite. Dávid, Pavol, Filip, Anka, Monika. Dosaďte si svoje meno. Potrebuješ v živote Krista? Uvedomuješ si svoju slabosť a náklonnosť k vine v časoch osobných prehier? Či v takom rozsahu, že končí vojnou? Potrebuješ svetlo a si si vedomý svojej tmy? Áno či nie? Ak áno, dobre robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na lampu, ktorá svieti na temnom mieste, až kým nesvitne deň a nevíde vám v srdciach zornička. Máme slobodnú vôľu povedať si, kto sme a kým budeme. Máme slobodnú vôľu povedať, na čom a čo postavíme. Čo stojí prijať tú milosť? Nič menej a nič viac ako váš život. Nakoniec, a ja som malým svedectvom, že tu dnes pred vami stojím. Lebo čo je, čo vám vravím, nie je mojim intelektom či určeným textom. Ale je to viera, ktorá horí vďakou. Horí vďakou hovoriť o najlepšej správe. Správe o svieci, ktorá horí v tme. Horí tak prenikavo, že sa objaví horizont svetla. Svetla nádeje aj vo vašich srdciach. Jedna moja veľmi dobrá spolužiačka ešte zo základnej školy mi posledne položila otázku. A čo z toho máš? Ak príjmete dar milosti, prenikne do vás pokoj. Kristus, keď odchádzal, v týchto veršiach to Peter o tom píše, povedal, svoj pokoj vám zanechávam a svoj pokoj vám dávam. Pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, aj v tých najväčších búrkach života. Amen.